Chemical Emergencies, viens no pirmajiem projektiem, kur piedalījās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vūdir reģionālā potenciāla stiprināšana brīdināšanas un reaģēšanas jomā ķīmiskās avārijās ar pārrobežu sekām Baltkrievijas Latvijas Lietuvas reģionā. Tā pirmsākumi ir meklējami 2007. gadā, kad Baltkrievijas Republikas ārkārtējo situāciju ministrija nāca klajā ar priekšlikumu iesniegt projekta pieteikumu Baltijas jūras interregiju programmas apvienotajam tehniskajam sekretariātam. Projekta kopējais budžets bija eur 1.136.020,00. Tas tika sadalīts starp sešiem partneriem Baltkrievijas Republikas ārkārtējo situāciju ministriju, Baltkrievijas Republikas ārkārtējo situāciju ministrijas speciālo uzdevumu vienību, Baltkrievijas Republikas ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas reģionālo pārvaldi, Baltkrievijas Republikas ārkārtējo situāciju ministrijas Grodņas reģionālo pārvaldi, Lietuvas Republikas iekšlietu ministrijas ugunsdzēsības un glābšanas departamentu un Latvijas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Projekta mērķi uzlabot katras valsts gatavību ķīmiskām avārijām, informēt iedzīvotājus par rīcību ķīmisko avāriju gadījumā, praktisko mācību laikā uzlabot operatīvo dienestu sadarbību, uzlabot operatīvo dienestu personāla sastāva zināšanas un iemaņas kvalifikācijas celšanas kursos, ieguvumi informatīvie materiāli sabiedrības informēšanai, bukleti un stendi, metodiskas rekomendācijas par rīcību ķīmiskās avārijas gadījumā operatīvo dienestu darbiniekiem. Baltkrievijas puse papildus projekta ietvaros iegādājas 2 ugunsdzēsības automobiļus ar aprīkojumu ķīmisko avāriju likvidēšanai, ķīmiskie kostīmi, gāzu analizatori. Projekts tika uzsākts 2008. gada sākumā Minskā. Priekšnieks Ainars Pencis, Baltkrievijas Republikas ārkārtējo situāciju ministrs Envers Barievs, ugunsdzēsības un glābšanas departamenta Zemlietuvas Republikas iekšlietu ministrijas priekšnieka vietnieks Vigandas Kurkulis vada projekta atklāšanas sanāksmi. Pēc tam sekoja vairākas darba grupu sanāksmes, praktisko mācību plānošana, informatīvo materiālu sagatavošana. Projekta koordinatoru sanāksmi 2008. gada vasarā Rīga projekta ietvaros VUD amatpersonas ar ziņojumiem piedalījās 5 starptautiskā zinātniski praktiskajā konferencē ārkārtējas situācijas, prevencija un likvidācija. Baltkrievijas Republikas ārkārtējo situāciju ministrs Envers Barijus sveic konferences dalībniekus. Praktiskās mācības projekta noslēguma sanāksmē ir notikusi 2010. gada februārī Minskā ugunsdzēsības un glābšanas departamenta priekšnieks Zemlietuvas Republikas iekšlietu ministrijas Remigijus Banilis, Baltkrievijas Republikas ārkārtējo situāciju ministrs Envers Barijus, VUD priekšnieks Ainars Pencis. Pieņem operatīvās ziņas Lietuvas vēstnieks Baltkrievija Edvins Bagdonas, ugunsdzēsības un glābšanas departamenta priekšnieks Zemlietuvas Republikas iekšlietu ministrijas Remigijus Banilis, Baltkrievijas Republikas ārkārtējo situāciju ministrs Envers Barijus, VUD priekšnieks Ainars Pencis un Latvijas vēstniece Baltkrievijā Maira Mora sniedz preses konferenci. Logrīgs attēls.